We've had three very productive days.
Yevropa ittifoqining tashqi aloqalar uchun mas'ul rasmiysi Ketrin Ashton muloqotdan mamnun. Eronning yadroviy dasturi bo'yicha yakuniy kelishuvga erishish uchun kun tartibiga qo'yiladigan barcha masalalarni belgilab oldik. Jarayon oson bo'lmaydi, lekin boshlanishi yomon emas, deydi rasmiy.
But we've made a good start.
Eron tashqi ishlar vaziri Muhammad Javod Zarif bilan o'tkazilgan matbuot anjumanida muzokarachilar jurnalistlar savollariga javob bermadi.
Ma nemipazirim. Kesi baraye ma raha hal tayin.
Uchrashuvlar ijobiy ruhda o'tdi, deydi Zarif. Lekin xorijiy davlatlar bizga o'z irodasini o'tkaza oladi deb o'ylamasin. Eron ko'plab boshqa hukumatlar kabi yadro dasturini olib borishga o'zini to'la haqli deb biladi. AQSh, Britaniya, Xitoy, Fransiya, Rossiya va Germaniya ishtirok etayotgan muzokaralarda Tehronning bosh maqsadi xalqaro sanksiyalardan qutulishdir.
Barnomaye ma idoma xohad dosh, ma sayti ro ta'til nemikonim.
Biz yadroviy programmadan va uni rivojlantirish huquqidan voz kechmaymiz. Atom inshootlarimizni yopish niyatimiz ham yo'q, deya bayon qildi Eron tashqi ishlar vaziri. G'arb o'z navbatida Islomiy Respublikadan yadro quroli ishlab chiqarmaysiz deb kafolat olmoqchi. 6 oylik dastlabki bitim shartlariga ko'ra, Eron uran boyitishda davom etishi mumkin, biroq yuqori darajada emas. Uranni boyitib beruvchi mashinalar, ya'ni sentrifugalarni ko'paytirish ham taqiqlangan. Buning evaziga neft savdosidan tushgan daromadning bir qismi, bir necha milliard dollarni G'arb Eronga qaytarishga rozi.
There are issues even in the discussions we've had in our 3 days here.
AQSh davlat kotibining siyosiy masalalar bo'yicha muavini Wendy Shermanning Amerika ovoziga aytishicha, tomonlar ayrim masalalarda til topisha olishi hozirdan ayon. Lekin shunday masalalar ham borki, uzoq tortishishga to'g'ri keladi.
I would say that everyone in the room was determined to try in every way we can.
Kompromissga erishish uchun barcha tomonlar birdek qattiq harakat qilyapti, deya qo'shadi diplomat. Eron va 6 davlat rasmiylari 17 mart kuni Venada muzokarani davom ettiradi. Shohruh Hamro, Washington.